τελειώνει η Μεγάλη Σαρακοστή, γιατί μεσολαβεί μονάχα μία εβδομάδα καινή, και λέμε καινή, γιατί σταμάτησαν και οι χαιρετισμοί, σταμάτησαν, εν πάση περιπτώσει, και άλλες τέτοιες πανηγυρικές εορτές που υπάρχουν, και είναι ένα ξεκούρασμα, θα έλεγα, κατά κάποιον τρόπο για τους χριστιανούς, μπροστά στον αγώνα της Αγίας Μεγάλης Εβδομάδος. Και σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο ο Κύριος υπενθυμίζει σε όλους και πρώτα στους μαθητές του λόγων για τον οποίον σαρκώθηκε και ήρθε στον κόσμο. Και ο λόγος εκείνος είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή ο Χριστός πρόκειται μετά από λίγο να εξέλθει, να εισέλθει στη νέα, στην πόλη τη μεγάλη της Ιερουσαλήμ, και εκεί πάνω στον Σταυρό, στον Γολγοθά, να προσφέρει την ίδια την ζωή του αντάλλαγμα, αντίλητρο για την ζωή όλων των ανθρώπων. Σβήσιμο της ενοχής των αμαρτιών όλων των γενναίων, ώστε οι άνθρωποι καθαροί, ελεύθεροι και αθώοι να φτάσουν στον προορισμό εκείνων για τον οποίο ο Κύριος τους έπλασε. Και ο προορισμός του ανθρώπου για τον οποίο μας έπλασε δεν είναι για να περάσουμε εδώ μερικά χρόνια και μετά να φύγουμε. Γιατί όσα χρόνια και να ζήσουμε, γνωρίζουμε ότι συνήθως η ζωή έχει πολλές δυσκολίες και ο δρόμος είναι ανηφορικός. Και τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Τόσο που στο τέλος μοιάζει σαν να ζήσαμε μόνο μια στιγμή και γι' αυτό αμφιβάλλουμε. Όμως διαδέχεται την ζωή αυτή μια άλλη πραγματικότητα, η αιώνια ζωή, η Ανάσταση, το μεγαλείο του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η κληρονομιά των ανθρώπων του Θεού. Αυτή είναι η κληρονομιά εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό και στην σωτηρία την οποία ήλθε Αυτός για να μας δώσει. Αυτό λοιπόν λέγει στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Κύριος στους μαθητές Του. Τι τους λέει? «Ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα». Ανεβαίνουμε, λέει, στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί πρόκειται να παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου σε χέρια αμαρτωλών και αρχιερέων και άλλων, οι οποίοι θα τον κατακρίνουν, θα τον μαστιγώσουν και θα τον σταυρώσουν. Αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Ο Υιός του ανθρώπου, λέει, θα παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών. Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Αλλά ονομάζει τον εαυτόν του με την διπλή ιδιότητα την οποία έχει. Ως άνθρωπος, με την ανθρωπίνη φύση την οποία πήρε, λέγει τον εαυτόν του Υιόν ανθρώπου, διότι πραγματικά εκπροσωπεί όλο το ανθρώπινο γένος. Κατά δε την καταγωγή του την προαιώνια, ως προαιώνιος λόγος του Θεού και Θεός, λέγεται Υιός Θεού. Γι' αυτό το λόγο και τα δύο αυτά το συναντάμε στα Ευαγγέλια και μπορεί να μας δημιουργεί κάποια περιέργεια. Γιατί ονομάζει τον εαυτόν του Υιόν του ανθρώπου? Δεν είναι ο Υιός του Θεού, ασφαλώς. Αλλά τονίζει εδώ πέρα ακριβώς και την ανθρωπίνη φύση, γιατί αυτή η ανθρωπίνη φύση θα θυσιαστεί επάνω στο Γολγοθά. Και εκεί, λέγει, θα παραδοθεί ο Υιός του Θεού ή και Υιός του ανθρώπου σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων. Και πράγματι εκείνοι οι οποίοι συνωμότησαν εναντίον του Χριστού ζητούσαν να βρουν τρόπο και λόγον και αιτία για να τον καταδικάσουν και να τον σταυρώσουν. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να βρει πραγματική αιτία, γιατί εκείνος ήταν ο μοναδικά αθώος και αναμάρτητος, ώστε την στιγμή κατά την οποία τους προκαλούσε ο Κύριος, τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας, ποιος είναι αυτός που μπορεί να με ελέγχει για κάτι κακό, για κάποια αμαρτία, κανένα στόμα δεν άνοιξε και κανείς δεν τόλμησε να πει ούτε έναν λόγο. Γιατί όντως ο Χριστός μας και σαν άνθρωπος κατά την ανθρώπινη φύση ήταν όντως αναμάρτητος. Διότι στον Χριστό, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βρίσκονται ενωμένα τέλεια και άρρηκτα ο Θεός και ο άνθρωπος. Η θεϊκή φύση που είναι αιώνια και αθάνατη και η ανθρώπινη φύση την οποία πήρε για να ενωθεί με τον Θεό και έτσι με αυτόν τον τρόπο τον μεν Θεό να τον κατεβάσει στην γη για να σώσει τον άνθρωπο, τον δε άνθρωπο να τον ανεβάσει στον ουρανό όπου είναι η αιωνία δόξα του. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι συνωμότησαν εναντίον του Χριστού. Οι μεν γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι Εβραίοι αρχιερείς, διότι δεν μπορούσαν να ανεχθούν κάποιον να υπερτερεί στην δική τους την σοφία, να τους ελέγχει για την παρανομία τους απέναντι στο θέλημα του Θεού και για την υποκρισία τους με τα περίφημα εκείνα «Ουέι μην γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ», τα οποία έλεγε. Με τα άλλα, με τα οποία με το μαστίγιο για πρώτη φορά βλέπουμε τον Κύριο να οργίζεται και να διώχνει τους εμπόρους μέσα από το ναό για να μην τον μολύνουν. Δεν μπορούσαν να ανεχθούν αυτό το κήρυγμά του, το οποίο έδινε δικαίωμα σε όλους και έκανε όλους τους ανθρώπους ίσους και δούλους και ελεύθερους και αφεντικά και γυναίκες και άνδρες, γιατί εκείνοι είχαν δημιουργήσει δική τους παράδοση και έτσι ο Χριστός θεωρεί το σαν να έκαμνε μία επανάσταση μέσα στις δικές τους τις αντιλήψεις και στην δική τους την παράδοση. Γι' αυτό λοιπόν υπήρχε ο φθόνος, υπήρχε η κακία. Δεν τολμούσε κανείς να του πει «Μα γιατί τα λες αυτά τα πράγματα?», γιατί έβλεπαν ότι ήταν η αλήθεια που δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν. Όμως παρόλα αυτά έπρεπε να τον γκρεμίσουν, έπρεπε να τον σκοτώσουν, έπρεπε να τον εξαφανίσουν. Αυτό κάνει ο φθόνος των ανθρώπων. Και ήρθε και βρήκαν και παράνομον ένα μέσα από τους μαθητές του Χριστού. Ένας μαθητής από φθόνο και φιλαργυρία, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, νόμισε ότι πρέπει να απαλλαγεί από το βάρος της προσωπικότητας του διδασκάλου του και γι' αυτό έρχεται να τον προδώσει και να τον παραδώσει για 30 αργύρια. Αυτή είναι η συναγωγή των παρανόμων, στους οποίους πρόκειται ο Κύριος να παραδοθεί, και ήδη βλέπουμε την ανάβασή του στην Ιερουσαλήμ και θα την εορτάσουμε την ερχομένη Κυριακή των Βαΐων, όταν όλος ο λαός μαζεύεται και ιδιαίτερα μικρά παιδιά και με δάφνες και με τραγούδια και με άσματα λέγουν «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Δηλαδή, «Σε ευλογημένος εσύ που έρχεσαι εις το όνομα του Θεού, εις το όνομα του Κυρίου». Και αυτός ο λαός πραγματικά φωνάζει και πιστεύει ότι αυτός που έρχεται είναι ο λυτρωτής του, ο οποίος θα τον ελευθερώσει. Τι κρίμα όμως, και πόσο εύκολα πείθεται ο λαός και αλλάζει γνώμη. Όταν βλέπουμε τον ίδιο το λαό την Μεγάλη Παρασκευή να στέκεται μπροστά στο βήμα του Πιλάτου και όταν ρωτάει εκείνος τι να τον κάνω αυτόν τον Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, φώναζαν από κάτω «Σταυρωθεί το, να σταυρωθεί». Μα εσείς δεν φωνάξατε «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος». Τώρα γιατί λέτε «Σταυρωθεί το»? Έτσι αλλάξαμε γνώμη. Εδώ φαίνεται πόσο πρόχειρος είναι ο ανθρώπινος λόγος και πόσο ρηχή είναι η ανθρώπινη καρδιά όταν μετατοπίζεται από τα πράγματα του κόσμου και δεν είναι καθαρή και αναγεννημένη από το Πνεύμα του Θεού. Θα παραδοθεί, λέει, στα χέρια των αμαρτωλών, οι οποίοι θα τον βασανίσουν, όπως και έγινε. Θα τον μαστιγώσουν, όπως και έγινε. Θα τον εραπήσουν, θα τον υβρίσουν, θα του βάλουν ακάνθινο στεφάνι, όπως και έγινε. Θα τον σταυρώσουν, όπως και πράγματι, κουβαλώντας το σταυρό του επάνω στον Γολγοθά, τον εσταύρωσαν χωρίς καμία αιτία. Αλλά λέγει το τελευταίο, τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Την τρίτη ημέρα, λέει, μετά το πάθος του θα αναστηθεί. Τα προείπε όλα αυτά ο Κύριος για να γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο παντογνώστης. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει τα παρόντα και τα μέλλοντα. Εκείνος που γνωρίζει και τις κρυφές βουλές των ανθρώπων. Εκείνος τον οποίο δεν είναι τίποτε κρυφό και κανείς απολύτως δεν μπορεί να κρύψει, ούτε μπορεί και να τον γελάσει και να τον κοροϊδέψει. Γιατί βλέπει στα βάθη της ψυχής τον άνθρωπο και γνωρίζει τι είναι στην πραγματικότητα. Την τρίτη ημέρα λοιπόν θα αναστηθεί. Αυτή είναι η χαρά. Αυτή είναι η ελπίδα. Κάποτε περνάμε μέσα από έναν Γολγοθά όλοι και η ζωή μας είναι ένας Γολγοθάς με βάσανα, με θλίψεις, με πόνο, με δάκρυα. Όταν όμως έχει κανείς πίστη σε εκείνον που ανέβηκε τον ίδιο Γολγοθά, εκείνος παίρνει τον σταυρό του και τον ξεκουράζει, όπως ο Σίμων ο Κυριναίος πήρε τον σταυρό του Κυρίου και τον ξεκούρασε στον ανήφορον αυτόν. Και ναι μεν μπορεί να περάσουμε το μαρτύριο του σταυρού για την αγάπη του Χριστού και για την πίστη του, μπορεί να δεχθούμε πολλούς πειρασμούς, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι πίσω από τον γνώφων αυτόν του Γολγοθά λάμπει το φως της Αναστάσεως, η Ανάσταση του Κυρίου μας, η οποία μας περιμένει. Και για προσέξτε, ο Κύριος τους μιλάει για ένα τόσο πολύ μεγάλο θέμα, μεγαλύτερο από το οποίο δεν υπάρχει. Γιατί ό,τι για να μου πείτε από αυτόν τον κόσμο, άχυρα και πίτουρα είναι. Όλα μετά από λίγο ξοφλάνε. Ή δεν είναι έτσι? Μα τι μου λες, Δέσποτα? Εγώ ξέρεις ποιος είμαι? Ποιος είσαι? Ο Νάσης. Και πήγα και είδα τον τάφο του στο Σκόρπιο. Και αυτός και ο Αλέξανδρος και η κόρη του και άλλοι μέσα εκεί. Ποιος είναι τώρα? Αν έκανε κάτι καλό, αν πίστεψε και αγάπησε τον Θεό, για αυτά του τα έργα μακάριος είναι και μακαρή η ψυχή του. Τα χρήματα φύγανε, μείνανε πίσω. Τα διεκδικούν άλλοι και τα ξέρουμε εμείς. Και μόνο εκείνα πιάσανε τόπο που τα έκαμνε κληροδότημα και τα έδωσε για να έχουν κάποιοι άνθρωποι να βοηθούνται. Η κοινωνία η οποία έχει ανάγκη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι μακάριος ούτε με τις γνώσεις του, ούτε με τα αξιώματά του, ούτε με την περιουσία του, γιατί σήμερα τα έχουμε και αύριο δεν είναι δικά μας. Αλήθεια, όταν κλείσουμε τα μάτια μας, πιανού είναι? Χθες πιανού ήτανε? Κάποιον αλλού. Του μακαρίτη εννοείς? Ναι. Αύριο θα είμαστε στη θέση του. Α, όταν αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουμε, τίποτε δεν βάζουμε πάνω από εκείνο που είναι η ζωή μας και η Αναστασή μας. Είναι η ελπίδα μας για τώρα και για πάντοτε. Είναι εκείνο που μας δίνει την αληθινή χαρά από τον κόσμο αυτόν, γιατί υπάρχει χαρά όντως και δεν είναι ματαιώδης όλα. Αλλά την χαρά την ζει μέσα στην ψυχή του κανείς όταν έχει καθαρή συνείδηση. Όταν είναι ο άνθρωπος του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού. Και έτσι με αυτή την καθαρή συνείδηση περνάει για να φτάσει στον άλλο κόσμο. Ενώ μιλάει ο Κύριος λοιπόν για την πιο μεγάλη αυτή υπόθεση, έρχονται τρεις μαθητές του. Ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που είναι αδέλφια και λέγονται οι γιοι του Ζεβεδαίου, αποτελούν συνήθως την τριάδα των πιο θερμών Αποστόλων που συνοδεύουν στα πιο κύρια γεγονότα τον Χριστό. Αυτοί τολμούν, έρχονται την στιγμή αυτή και του κάνουν ένα αίτημα και του λένε: «Κύριε, θέλουμε να σου ζητήσουμε μια χάρη». Και τους λέει: «Ποια? Πέστε μου». Και εκείνοι του λένε: «Θέλουμε στην βασιλεία σου, όταν θα έλθεις σε αυτήν την δόξα, να μας επιτρέψεις να καθίσουμε ένας δεξιά σου και άλλος αριστερά σου». Τα δύο τα αδέλφια, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Γιατί άραγε το ζήτησαν αυτό? Γιατί εμείς οι άνθρωποι εύκολα εκμαλωτιζόμαστε από τα μεγαλεία της ζωής, από τα αξιώματα, από τις τιμές, από τα χρήματα, από τα πράγματα, από την δύναμη που μας ξεγελά μερικές φορές και νομίζουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι και ποτέ δεν θα πεθάνουμε. Αυτοί λοιπόν ζητάνε πράγματα τελείως διαφορετικά. Αξιώματα. Να καθίσουμε ένας από δεξιά και άλλος αριστερά. Μα ποιοι είστε εσείς? Πρώτα κάνουν μια μεγάλη αδικία. Γύρω-γύρω είναι και άλλοι 10 Απόστολοι. Και αυτοί έχουν δικαιώματα και τα ίδια δικαιώματα. Γιατί τους παραγωνίζουν και τους βγάζουν στην άκρη και λένε: «Εμείς οι δύο μονάχα να καθίσουμε δεξιά σου και αριστερά σου»? Γιατί αυτή η αδυναμία μπήκε πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή της. Και εδώ μαρτυρεί το εύκολο πάθος της εγωπάθειας ή του εγωισμού ή της υπερηφάνειας που μας κάνει πολλές φορές να αυταπατώμεθα και να βρισκόμαστε εκτός εαυτού. Να νομίζουμε ότι εμείς έχουμε μεγάλη αξία και οι άλλοι είναι υποδεέστεροι. Να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου και οι άλλοι οφείλουν να μας ακούνε και να μας προσκυνάνε. Πολλές φορές αυτή η αυταπάτη υπάρχει στον εαυτό μας. Αυτή την αυταπάτη λοιπόν εξέφρασαν αυτήν την στιγμή στον Κύριο και οι δύο του λοιπόν αυτοί οι Απόστολοι. Τι κρίμα. Μια βασιλεία τους έδινε ο Κύριος και εκείνοι προτιμούσαν κάτι χωρίς να ξέρουν τι είναι εκείνο το οποίο ζητάνε. Και ο Κύριος, παραβλέποντας όλα τα άλλα, τους λέγει: δεν ξέρετε τι ζητάτε. Τι είναι αυτό το οποίο λέτε? Η δική μας η σκέψη και η δική μας η καρδιά των ανθρώπων του Θεού δεν είναι έτσι. Το ποτήρι το οποίο θα πιω εγώ μπορείτε να το πιείτε, τους ρωτάει. Και το μαρτύριο το οποίο θα δεχτώ εγώ μπορείτε να το δεχθείτε? Και το απαντούν: μπορούμε. Και πάλι ο εγωισμός εδώ. Πολλοί έλεγαν στον Θεό στη μαρτυρική εποχή, βλέποντας τους Αγίους Μάρτυρες να πηγαίνουν πολύ με θάρρος και με χαρά στο μαρτύριο και να πεθαίνουν για τον Χριστό, θα πάω κι εγώ, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και όταν έφταναν μπροστά στο μαρτύριο, δίλιαζαν, προσκυνούσαν τα είδωλα και ειρνούνται τον Χριστό. Το να φτάσεις και να δεχθείς το μαρτύριο, το οποιοδήποτε για την αγάπη του Θεού, είναι χάρις, είναι ευλογία του Θεού και μόνο με τη δική του την δύναμη μπορείς να το υπομείνεις. Αλλιώς είναι δυνατόν να αρνηθείς τον Θεό αντί να τον ομολογήσεις. Εάν ο άνθρωπος δεν βγάλει από την ψυχή του το φαρμάκι που λέγεται εγωισμός ή υπερηφάνεια, δεν μπορεί να έχει τα μάτια ανοιχτά να δει τον ταπεινό Θεό. Γιατί ο Θεός με όλο του το μεγαλείο έγινε τόσο μικρός και πτωχός ώστε να γίνει άνθρωπος. Και το μεγαλύτερο θαύμα του Θεού είναι αυτό, πόσο ο Θεός έγινε άνθρωπος. Όχι το πώς έφτιαξε τον κόσμο. Είναι παντοδύναμος. Όχι το πώς έφτιαξε τους γαλαξίες και τα άστρα και όλα εκείνα τα οποία βλέπουμε τα όμορφα στη ζωή, τα οποία μας κάνουν να θαυμάζουμε. Αλλά το πώς εκείνος έγινε μικρός. Πώς έσκυψε και έπλυνε τα πόδια των δούλων. Πώς ντύθηκε τα ράχη της πτωχίας, τα κουρέλια της πτωχίας για λογαριασμό δικό μας, για να μας δείξει τον δρόμο της επιστροφής. Υπήρξε μία αιτία που γκρέμισε κάποτε τον άνθρωπο. Υπήρξε μία αιτία που γκρέμισε ένα αγγελικό τάγμα, η υπερηφάνεια, και γκρέμισε το τάγμα του Αρχαγγέλου Εωσφόρου, ο οποίος μετετράπησε διάβολο, γιατί με την υπερηφάνειά του τοποθέτησε τον εαυτόν του πάνω από τον Θεό και γκρεμίστηκε. Το ίδιο ακριβώς πάθος στην ψυχή του ανθρώπου γκρέμισε και τον πρώτον άνθρωπο με την υπερηφάνειά του από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του. Και έφερε την δυστυχία σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, επί γενναίες γενναιών, ώσπου ήλθε ο σωτήρας του κόσμου για να σηκώσει αυτό το μεγάλο το βάρος. Και συνεχίζει ο Κύριος μας. Ακούστε αγαπητοί μου, τους λέει. Βλέπετε τι κάνουν οι μεγάλοι και ισχυροί της γης? Εκείνοι λένε: εγώ είμαι ο εξουσιαστής και κάνω ό,τι θέλω. Και πολλές φορές δεν ρωτάνε κανέναν. Δεν ρωτάνε το λαό. Όχι οι δικτάτορες μόνο. Και εκείνοι πολλές φορές που λένε ότι είναι δημοκρατικοί. Στην πραγματική είναι προκαλήματα μιας δικτατορίας πίσω, εάν κανείς τα εξετάσει όλα. Λαέ μου, σου λέω, έχουμε δημοκρατία. Από εκεί και πέρα όμως τι γίνεται, δική μου γνώμη. Μα εγώ, κύριε πλανητάρχη, κύριε τάδε, δεν σε έβαλα για να σκοτώνεις τον κόσμο, να κάνεις πολέμους, να δημιουργείς θύματα. Η πραγματική ελευθερία και ο σεβασμός υπάρχει μόνο στον Θεό. Αυτό σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου απόλυτα. Οι άνθρωποι το λένε, αλλά δεν το κάνουν, ως επί το πλείστον. Άλλοι στην ψυχή είναι δημοκρατικότατοι. Να μην το παρεξηγούμε αυτό. Και υπάρχουν πολιτεύματα τα οποία λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Δεν κρίνουμε κανέναν, δεν κρίνουμε καμιά κυβέρνηση. Λέμε τι συνήθως υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι εξουσιαστές λοιπόν σκέπτονται με αυτόν τον τρόπο. Όμως οι άνθρωποι του Θεού σκέπτονται όπως ο Θεός. Και όποιος θέλει ανάμεσά σας να είναι πρώτος, να γίνει υπηρέτης όλων. Και όποιος θέλει πραγματικά να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών, να σκύψει και να πλύνει τα πόδια των δούλων, των συνανθρώπων του. Αυτό έκαμνε ο Χριστός. Τι έκαμνε? Τον φώναζαν Κύριος, ο διδάσκαλος, και τον βλέπουν την Μεγάλη Πέμπτη στο Υπερών, στην Ιερουσαλήμ, όπου συγκεντρωθήκανε για να φάνε το μυστικό δείπνο, το τελευταίο δείπνο, πριν ακόμη αρχίσουν το λιτό φαγητό. Πήρε ο Κύριος μία χύτρα με νερό, μία πετσέτα βάζοντα στη μέση, και γυρίζει γύρω γύρω, σκύβει κάτω και πλένει τα πόδια των μαθητών. Απορία μεγάλη και αγανάκτηση μεγάλη. Έρχεται στον Πέτρο τον κορυφαίο και εκείνος φωνάζει: «Κύριε, εσύ μου πλένεις τα πόδια?» «Δεν θα μου πλύνεις τα πόδια ποτέ», λέει. Από τι το έλεγε αυτό? Από επίγνωση ο Πέτρος, γιατί μπροστά του είχε τον Κύριο και τον διδάσκαλο. Και το απαντάει ο Κύριος: «Πέτρο, εάν μην ύψωσε, ούκ έχεις μέρος μετέ μου. Εάν δεν σε πλύνω, δεν έχεις μέρος κοντά μου». Και τους εξηγεί τον λόγο. Τρόμαξε ο Πέτρος όταν ακούει τα λόγια εκείνα. Και τους εξηγεί τον λόγο γιατί. «Εμείς φωνείτε με ο Κύριος και ο διδάσκαλος. Εσείς με λέτε ο Κύριος και ο διδάσκαλος. Και καλά λέτε. Γιατί έτσι είναι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, έσκυψα και έπλυνα τα πόδια σας, οφείλετε κι εσείς ο ένας να πλένει τα πόδια του αλληνού». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να καταδέχεσαι τον άλλον. Σημαίνει να τον υπηρετείς τον άλλον. Σημαίνει να σκύβεις την ανάγκη του και να συμπάσχεις μαζί του. Σημαίνει ότι όταν πεινάει, να βγάζεις κάτι από εκείνο έχει και μέσα από το στόμα σου να του δίνεις, για να μπορέσει και εκείνος να σωθεί. Αν είναι άρρωστος, να πας να του πεις έναν παρηγορητικό λόγο. Αν είναι απελπισμένος, να πας να τον στηρίξεις. Αυτό σημαίνει να σκύψει κανείς. Μα αυτά είναι για μας. Τι μας νοιάζει μας? Εμείς έχουμε τις δουλειές μας. Αυτά τα λέγει ο Κύριος για όλους μας. Δεν ξέρει κανένα. Από εκείνον που βρίσκεται στην κορυφή των αξιωμάτων μέχρι τον τελευταίο από όλους. Εάν κανείς δεν σκύψει και δεν γίνει πραγματικά ο τελευταίος, δεν έχει μέρος με τον Θεό. Αλλά αυτό φαίνεται δύσκολο. Συνήθως ο εγωισμός μας νικάει και δεν μας αφήνει να δούμε την πραγματικότητα, και γι' αυτό το λόγο είμαστε ξένοι ο ένας με τον άλλον. Η αγάπη έχει ψυγή. Τι με ενδιαφέρει, λέω, εμέναν για τον άλλον? Δεν σε ενδιαφέρει για το μέλος του σώματός σου? Αν ήσουν χριστιανός, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας θα ένιωθες ότι ο άλλος δεν είναι ο ξένος, δεν είναι ο τυχαίος, αλλά είναι μέλος του σώματός. Μπορείς να κόψεις το χέρι σου και να μην πονέσεις, να πεις ότι δεν το έχω ανάγκη? Μπορείς να βγάλεις το μάτι σου και να πεις ότι δεν το έχω ανάγκη? Μπορείς να κόψεις ένα πόδι σου και να πεις δεν το έχω ανάγκη και δεν πονάω? Και θα πονέσεις και ανάπηρος θα μείνεις και θα το έχεις ανάγκη. Έτσι και τον πιο μικρό και τον πιο φτωχό και τον πιο τελευταίο, ο οποίος έχει ανάγκη και έχει αξία και σημασία και κάτι ακριβώς υπηρετεί μέσα στην κοινωνία ή στην οποία ευρίσκεται. Μα κι αν ακόμη δεν έχει ο ίδιος, γιατί είναι αδύνατον, υπηρετεί μονάχα με την παρουσία του, διότι εκεί εκδηλώνεται η δική μου υπομονή, η δική μου αγάπη, και αυτό στην πραγματικότητα, αν θέλουμε, με βάζει στη Βασιλεία του Θεού. Να ποιο είναι το μυστικό και που είναι το κέντρο που πρέπει να στρέφεται η επιδίωξη του χριστιανού. Όχι στο να ζητάμε τα μεγάλα και τα υψηλά. Μπορεί κάποτε να ανεβούμε. Χαρά στους ανθρώπους που ανεβαίνουμε την αξία τους. Αλλά αν πάλι ανεβούμε, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε δούλοι και υπηρέτες. Και αυτό πρέπει όλοι να το βάλουμε μέσα στην ψυχή μας. Οποιαδήποτε αξία και σημασία και έχουμε, οτιδήποτε αξίωμα και έχουμε, εκκλησιαστικό, πολιτικό, στρατιωτικό, δικαστικό, ότι όλοι είμαστε υπηρέτες και υπηρετούμε έναν λαό, γιατί θα δώσουμε μία ημέρα λόγων στον Θεό. Σας εύχομαι η χάρη του Κυρίου, ο οποίος μετά από λίγο θα δώσει την ευκαιρία σε όλους μας, και ήθε να μας δώσει υγεία και δύναμη για να εορτάσουμε τα Άγια Πάθη του, να είναι πάντοτε μαζί σας. Να σας χαρίσει κάθε καλό. Υγεία, δύναμη, χαρά, και με το καλό να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα. Χρόνια σας πολλά.